işleýär Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 23-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Balkanda satylan çürük pomidor aljylara we satyjylara zyan ýetirýär. Aşgabatda öýlere çekilen Wi-Fi internet aratnaşygynyň hili yaramazlaşdy. Marda ýokary wezipeli emeldarın gelmegine garaşylýar we arastaçylyk işleri geçirilýär. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Ukrainada parahatçylyk şertnamasy baradaky çağırışlaryny güýçlendirýärkä, Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski Ýewropanyň 2000 adamlyk güýçli parahatçylygy goraýş güýçleriniň gerekdigi baradaky pikirini öňe sürdi. Şol bir wagtda ol şunun ýaly işde üstünlük gazanmak üçin Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygynyň möhüm ähmiýete ee boljakdygyny hem bellidi. Zelenski 22 ýanwarda geçirilen panel maslahatynda Russiýa bilen gelejek de o katışığı besetmek baradaki şertnamanı üpçün etmek üçün zerur bolan parahatçılığı koruyucu güyüşlerin gövrümü barada sorulunda Evropalıların hemmesinden mi? 200 min sani, bu in pes san, bu minimal. Yoksan bu hiç zat del deyip cevap berdi. Şvitsariyanın Davos şehrinde geçirilen Bütün Dünya İktisadı Forumunda çıkış eden Zelenski, şeyle kontingentin Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen o katışığı besetmek baradaki gepleşikler başlan halatında Kiev'e zerur bolcak umumu hopsuzluk kepilliklerinin dine bir bölüğü bolcakduğunu aytdı. Amerikanın Birleşen Ştatları İran tarafından goldanılan Yemen'in Huti cengçi toporunu gaytadan daşar yurt terror kuraması deyip ilan etmek işine başladı. Bu topor Prezident Donald Trump'ın ilkinci prezidentlik möhletünde yani 2021-ci yılda hem daşar yurt terror kuraması deyilip ikrar edilipdi. Yönü bu önkü prezident Joe Biden'ın dövründe yatırılıpdı. Bütün dünyada terrorçuluk kuramalarını yaraglandıryan ve türgünleştiryan İran'ın İslam Revolutsiya Goro Korpus Kuds güýçü tarapyndan goldanylan Hutiler 2023-nji ýyldan bäri ABŞ-nyň Harvard deňiz gämilerine onlar çegedek odaşdylar. Uniformalı Amerikan erkeklerine ve ayarlarına hop saldılar deyilip Aktam'ın 22. yanvarda çap eden beyannamasında aydılıyor. Trump'ın carnaması Huti cengçi toparını ABŞ'nın kanunçluğuna layıklıkta daşar yurt terror kuraması hükmünde resmi taydan ikrar etmek üçün takminen 45 günün içinde tamamlanacak bir prosesin başlanmağına getiriyor. Pentagon yakın günlerde Birleşen Ştatların Meksika bilen serhedini korumak üçün 1500 çenli koşunu verir deyip ABŞ'nın resmileri 22. yanvarda aittılar. Bu adım Donald Trump'ın prezidentliğe girişinden kıysa vatson yerine yetiriş buyruklarında beyan eden immigrasiya siyasatını berkitmek baradaki mail namalarının başlangıcıdır. ABŞ'nın korunmak ministeri vezipesini vaktlayın yerine yetirici Robert Salisis koşun iyi vermek baradaki buyruklara 22. yanvarda gol çekmelidi. Yönü serhetlere haysi bölümlerin ya da bölünüşüklerin iyi verilecekti ve koşun sahanının üytgap bilecektiği en tek belli değil. Şeyle hem oların Amerikan harvalarının tədəvi ütköşük rolu yerine yetirmeğine getirip bilecek, kanun koruyucu organların vezipelerini bercay edecektiği ya da etmeyecektiği hem hazırlıkça belli değil. Resmiler bu arada bu bildiriş en tek köpçülüğü məlim edilmendiği sebeple adlarının aydılmazlığı şerti bilen çıkış ettiler. Bu harvalar serhette eyen bar olan 2500 tövürüğü Milli Gvardiya işyerlerinin hatarına koşular. 21-nji ýanwarda Daşkentiň häkimi Şafkat Umurzakow Özbek paýtagtynda milli şahsyýeti we medeniýeti ösdürmek üçin goşmaça çäreler barada karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda şäherde iş topary döredilýär we milli Daşkent taslamasy tassyklanar. İş topary milli eşikleriň meşhurlygyny arttırmak, onuň statusyny berkitmek boýunça çäreleri guramak, milli eşik öndüren telekeçileri goldamak, şeýle-de okuw seminarlaryny, ýarışlary we beýleki çäreleri geçirmek üçün materialları tayarlar. Kararın yerine yetirilişine gözökçülük iyidigderli görünüşte amala aşırlar. Dolundurucu organlar, kuramalar ve etrap hakimleri milli eşikleri ve medeniyeti vağız etmeye gönüktürülen medeni, bilim, mağlumat ve mahavat çarelerini geçirirler. Daşkent şehrinin ve etraplarının hakimliklerinin, şeyle hem oların bölümlerinin ve beyleki devlet edaralarının işyerlerine iş günlerinde milli eşik giymek hem maslahat beriliyor.